В ефірі «Європа на зв'язку». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Відразу після новин.
А з новинами у студії Сергій Драчук. У Києві 21.30. Лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнебок на зустрічі з президентом Парламентської асамблеї Ради Європи Жаном-Клодом Міньйоном звернувся до нього сьогодні з проханням закликати держави Ради Європи визнати Голодомор 32-33 років геноцидом українського народу. Як повідомила прес-служба «Свободи», Тягнебок також поінформував Міньйона, що цього року Україна відзначає сумні роковини 80-ту річницю Голодомору. Жан-Клод Міньйон у перебігу зустрічей з українською опозицією також висловлював сьогодні занепокоєння вибірковим і політичним правосуддям в Україні. Як повідомила прес-служба партії «Батьківщина», про це йшлося, зокрема, в перебігу його зустрічей із дочкою, ув'язненою Юлією Тимошенко Євгенією, чи з головою фракції «Батьківщина» у Верховній Раді Арсенієм Яценюком. А під час цього зустрічі з президентом Віктором Януковичем голова держави заявив, що взяв під особистий контроль виконання плану дій Ради Європи для України на період до 2014 року. Державна пенітенціарна служба повідомила сьогодні, що в приміщеннях лікарні в Харкові, де перебуває колишня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, на її бажання демонтували всі пристрої протипожежної безпеки з датчиками. Як наведено в повідомленні слова Тимошенко, вона стверджує, що ці пристрої є інфрачервоними камерами, які її опромінюють і за нею стежать. Тимошенко заявила, що знову перебереться до душової кімнати, як це вона вже робила раніше, якщо протипожежну сигналізацію не демонтують. Народний депутат із фракції «Батьківщина» Юрій Одарченко не виключив, що знову звернеться до судових інстанцій з позовом до парламенту з приводу персонального голосування депутатів. Після засідання Вищого адмінсуду, який сьогодні відхилив його позов, Одарченко заявив.
Цей судовий спір завдяки позиції Вищого адміністративного суду закінчений, але у нас буде можливість подавати судові позови під іншим кутом, але піднімаючи цю саму проблему.
Опозиціонер вимагав зобов'язати парламент виконувати вимогу закону про персональне голосування і запровадити електронну систему голосування, яка б унеможливила реєстрацію та голосування одного депутата за іншого. Міжнародний кримінальний трибунал у справах колишньої Югославії засудив сьогодні двох колишніх високопосадовців боснійських сербів до 22 років позбавлення волі кожного за злочини, скоєні в час війни в Боснії-Герцеговині 92-5 років. 58-річний Мечо Станишич був міністром внутрішніх справ у владі боснійських сербів, Стоян Жуплянин – чільним працівником поліції.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку в мережі Facebook. Європа на зв'язку. В ефірі передача «Європа на зв'язку». Її веде Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Музей як інструмент примирення суспільства. В умовах глобалізації та інтернаціоналізації суспільного життя музеї повинні стати місцем та інструментом примирення суспільств, що шукають свою національну ідентичність. Так вважають музейні фахівці. Як з цим завданням справляються європейські музеї? Чи можуть українські музеї стати місцем просвіти і примирення суспільства? Об'єктивно розповідати про складні сторінки історії України. Це тема, яку обрали ви, наші слухачі та друзі в мережі Facebook.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Май Майже 20 років тому експерти Міжнародної ради музеїв спостерігали за змінами у ставленні до музеїв і до концепції розвитку музеїв, що відбувались у країнах Центрально-Східної Європи на їхньому шляху до Європейського Союзу. Тоді ж музейні працівники з Нової Європи запроваджували інтерактивні дискурси, сучасні технології для формування нового погляду на музейну експозицію. Вони переосмислювали і розширювали завдання музеїв, перетворюючи їх на місце, де відвідувачі не лише вивчають експозицію, поринаючи в ту чи іншу історичну добу, а й отримують нові знання, нові досвіди, нове бачення історії своєї держави. Нині фахівці досліджують, що відбувається у музейній галузі, які новації пропонують музеї у країнах Східного партнерства ЄС, серед яких і Україна. А експерти відзначають застарілість українських музеїв. Про це розповідає київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Чимало українських музеїв хворіють на політизацію, однобоке висвітлення подій, радянську ідеологізовану концепцію своєї праці. Колоніальний підхід до бачення власної історії вирізняє чимало українських музеїв від тих, що працюють у Євросоюзі, вважає фахівець з музейної справи Микола Скиба.
В Україні такого музею, на жаль, не створено. І, з одного боку, немає відверто тенденційних музеїв, хоча рухи в цьому напрямку є. Зокрема, створюється музей Брежнєва в Дніпродзержинську. Такого музею, який би дійсно системно займався складними періодами нашої історії і давав об'ємний погляд на них, немає. Є позитивний досвід в окремих музеях. Музей Великої Вітчизняної війни. У них були проекти і в співпраці з Гьоте-інститутом, там з німецьким посольством, там була спроба подивитись, скажімо, на цю війну з двох боків. Це досвід, на який можна спиратись.
Зазначив Скиба у розмові з кореспондентом Радіо Свобода. Експерт Національного інституту стратегічних досліджень Оксана Мельничук зауважує, що розвиток музеїв залежить від тих завдань, які ставить перед освітньою, культурною та науковою галузями держава, як і від того, чого потребує суспільство. Експерт наводить приклад Євросоюзу, де роль музеїв від місць збереження і демонстрації історичних і мистецьких артефактів розширилась, і музеї також виконують освітні функції.
В Європі головним показником для музею має бути не кількісна, а якісна характеристика. Тобто не кількість відвідувачів на сьогоднішній день показник того, наскільки якісно працює музей, а якісна характеристика утриманих глядачами знань, які вони отримують, за які візити цього музею. Тому чітким має бути розуміння того, що музей є неприбутковою організацією.
Каже Мельничук. Щодо України, то на її думку, у державній культурній політиці переважає тенденція, що музей має сам собі заробляти гроші. Натомість держава і меценати мають усвідомити, що без їхньої підтримки музеї не можуть виконувати свої завдання. Свої проблеми мають краєзнавчі та історичні музеї обласного і міського рівня, що про них розповів історик, засновник громадської ініціативи «Героїка» Павло Подобєт. За його словами, часто суспільні та громадські інтереси, потреби громади суперечать політичним інтересам або ідеологічним уподобанням директора музею чи міської влади. А іноді за гаслом «не будемо політизувати історію» схована радянська позиція, каже експерт.
Нещодавно ми мали випадок співпраці з селом Зеленків Черкаської області. Клопотали про те, аби перейменувати місцеві вулиці, які носять радянські назви, на честь видатних уродженців села. Це генерал-полковник армії УНР Олександр Загроцький, Сергій Єфремов, старшина армії УНР. Вони абсолютно не представлені в даному населеному пункті. Є музей сільський, де, очевидно, про них немає жодних згадок. Є чіткий поділ на правильних односельців і неправильних.
Тим часом у Ніжинському музеї «Поштова станція» працівники відмовились від політизації історичних питань і створили експозицію за принципом «Історія через постаті», використавши при цьому історичні документи, автентичні речі та архівні матеріали, які відтворюють атмосферу та настрої тієї чи іншої епохи. Про це Радіо Свобода розповіла краєзнавець Ольга Пономар.
Ми незалежно від політичних уподобань, від того, що там більш актуально чи не актуально, ми хотіли показати, як було історично. Ну, нам це вдалося таким чином, що у нас повністю на оригінальних документах, от, наприклад, ми подаємо період Самокіша, різний період його був, і радянській творчості, і до радянського, і так далі. До ювілею Самокіша, це до 150-річчя від дня народження, то ми показували і академічні роботи, і період його радянської творчості. Сприйняття було абсолютно абсолютно нормально. Коли людина попадає ось в цю атмосферу, то вона бачить речі, вона сприймає цю епоху.
Від того, наскільки зрозумілою буде та чи інша епоха з історії України, яким чином музейні працівники її подаватимуть і як про неї розповідатимуть, залежить, яким буде Україна у майбутньому. Питання суспільного порозуміння, незаангажованості музеїв обговорюватимуть учасники першого музейного форуму України, який з ініціативи фахівців заплановано на травень. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
В ефірі «Європа на зв'язку». У 10-мільйонній Чеській Республіці офіційно зареєстровано понад 300 музеїв та галерей, об'єднаних у Чеську національну асоціацію музеїв. Лише в Празі є 53 музеї, які задовольняють смаки найвибагливіших відвідувачів, справа лише за вашим вибором. І саме тут розпочинається найголовніше. Як сьогодні у час високих мобільних технологій виграти бій за відвідувача? Що потрібно, щоб до музею стояла черга? Якими дивами пригорнути новеньких тих, які вперше в своєму житті відкриють музейні двері? Про це з Праги Оксана Пеленська.
Недавно у відомому Чеському національному музеї в Празі відкрилась велика виставка під назвою «Монархія». Виставка розповідає про різні сторони життя в Австро-Угорській імперії, частиною якої до 1918 року була й Чехословаччина, нині незалежні Чеська і Словацька республіки. Учені й музейники з Чехії та Австрії, які готували виставку, особливо хвилювались, яким чином і наскільки експозиція про Габсбурзьку імперію вплине на стереотипне ставлення чехів до своїх сусідів і чи вдасться зламати стереотип чи чекати протестів. Однак реальність зламала всі очікування. Вже місяць зали музею переповнені. На виставку з усієї країни і від прикордонних сусідів – з Австрії, Німеччини, Словаччини, Польщі – невпинним потоком ідуть відвідувачі. Без політиків і високих урядовців музейникам вдалося зламати стереотипне мислення і сміливо запросити відвідувачів до діалогу. Музеям зараз такі проекти під силу, розповів один із авторів виставки, керівник історичного музею Павел Довша.
Музеум jako společenská instituce se dnes proměnila.
Музей як громадська установа сьогодні змінився. Ми намагаємося людей викликати запитання, спонукати їх до роздумів, а не вкладати їм якісь уже готові наукові факти. Ми хочемо, щоб відвідувач став співавтором виставки, адже не всім відвідувачам ця виставка видається однаковою. Наша мета, щоб кожен глядач виніс щось для себе, те, що його зацікавило найбільше. Ми відвідувачів закликаємо зайняти свою позицію щодо побаченого, тобто виставка має певні інтерактивні елементи.
Коли сьогодні ми там маємо якісь інтерактивні правки.
Чеські музейники не бояться новацій. Ось ще один приклад. Минулої осені в програмі празьких концертів «Промс», тобто концертів на променаді, так би мовити, без краватки, один з найкращих європейських оркестрів, Віденський симфонічний, відіграв свій концерт в інтер'єрі Національного технічного музею в Празі серед літаючих апаратів і локомотивів. А слухачі сиділи, хто де влаштувався, хто на сходах і на підлозі. Відбувся рідкісний для таких ситуацій діалог, коли високе музичне мистецтво дісталось не тільки тим, у кого товстий гаманець, а всім, хто любить музику. Адже вхід на концерт дорівнював вартості вхідного квитка до музею. На думку празького історика Павла Довші, важливий і контакт з тими, хто з вами поруч.
Є něco jiného, když jste в експозиції сама, або ve výstavě, або když je там з вами тисяча людей. Ви власне
це зовсім щось інакше, коли ви в музейній експозиції самі, аніж коли поруч із вами тисячі інших. Ви не тільки втягуєтесь до співдії з підготованою для вас виставкою чи експонатами поруч із вами. Вас до співдії закликають і відвідувачі. Ми раді, коли відвідувачів у музеї багато, коли вони між собою комунікують. Ми раді, коли до нас приходять родинами і їхні члени між собою обговорюють побачене.
А коли між собою мовить о том, що види.
Як свідчить час, вдалі нові музейні експозиції чи виставки здатні посунути кордони стереотипного мислення, формувати нові погляди на історію і, що дуже важливо, притягнути до своїх залів молоде покоління. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
В ефірі передача «Європа на зв'язку» та її ведуча Людмила Литовченко. Ми говоримо про музей як інструмент примирення суспільства. Британці, а особливо англійці, принаймні на перший погляд, не мають проблем, які б потребували національного примирення. Хоча Англія, звичайно ж, має свої темні сторінки історії, які стосуються періоду розбудови імперії, наприклад, участь у торгівлі рабами. Як розповідає лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин, музеї дозволяють зосередитися на фактах, створюючи дослідникам можливості для вивчення історії. Оцінки залишають іншим.
Афганістан – a nation at the crossroads of the ancient world.
Так, Британський музей в Лондоні закликав відвідати свою колишню експозицію про Афганістан.
Since the Soviet invasion in 1979, this country has suffered decades of war.
З часів радянського вторгнення 1979 року ця країна потерпає від 10-річ війни. Жахливої шкоди було завдано древнім монументам і музеям, розповідає британський музей, подаючи далі історію про порятунок кількома відданими афганцями, принаймні частини історичних скарбів країни. Саме в цьому бачать свою головну роль більшість музеїв, принаймні у Британії, не давати оцінки подіям, а зберегти матеріальні свідчення історії, накопичувати докази і факти, якими можна було би милуватися як творами мистецтва і вивчати як історичні свідчення. Одним з місць у Лондоні, де зберігають докази складних подій і сторінок історії, є музей Степана Бандери. Ось невелика звукова екскурсія тим музеєм.
Ми стоїмо у музеї Степана Бандери у Лондоні, і зі мною поруч стоїть пан Олеськів, який відповідає за цей музей. Пане Олеськів, коли цей музей був створений?
1962 року, майже 3 роки після смерті Степана Бандери у Мюнхені. Провід закордонних частин ОУН вирішив тоді, що потрібно його речі особисті, а також його бюро, перенести в більш безпечне місце. Тим більше, що родина, тобто дружина і 3 дітей провідника Бандери, мусили виїхати до Канади.
Якщо щось є, то воно в Лондоні, так?
Так, всі особисті речі, оті бачите, ота частина, отут з правої сторони, це є з його вітальні, з його помешкання, з шафи і радіоприймач.
А я бачу, тут піаніно стоїть. А Степан Бандера грав на піаніно?
Він також грав на піаніно. Ну, він не був такий піаніст, як, скажімо, Чупринк.
Ось я бачу тут капелюх і портфель.
Бачите, є його скривавлена сорочка, так він був і обраний, і светер.
Я бачу білу сорочку, і на комірі якої плями, які...
Так,
і ви кажете, що ці...
Бо його задусило, то така сума, як Сташинський, йому вистрілив зблизька, отак спрямо, то його почав дусити, і він ще кілька кроків зробив, і тоді впав, а та шума його тут, власне, окровавила, забродила сорочку, частину навіть убрання.
Експонати деяких музеїв можуть бути кривавими чи закривавленими у прямому розумінні цього слова. Вони можуть викликати болісні думки, але мало хто, напевне, наважиться заперечувати, що вони потрібні. І особливо це стосується важких сторінок історії, де зацікавлені сторони намагаються подати свою версію того, що відбувалося. Наприклад, у випадку Степана Бандери потужна пропагандистська машина Радянського Союзу усіляко заперечувала причетність Кремля до смерті діячів українського руху за незалежність. Лише той факт, що КГБіст-убивця Богдан Сташинський втік від своїх господарів і на суді у Німеччині у подробицях розповів, як він виконував накази про вбивства, допомогло встановити остаточну правду. Такі невеличкі музеї, як музей Степана Бандери у Лондоні, зберігають речові докази тих кривавих сторінок української історії. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21.33.
Продовжуємо передачу «Європа на зв'язку». європейські музейники все частіше говорять про роль музеїв у сучасному світі, про їхню роль у примиренні та вирішенні ідеологічних конфліктів минулого. Саме на таку роль скерована робота Львівського музею-меморіалу Тюрмана Лонцького. На думку генерального директора цього музею Руслана Забілого, ця установа, як інструмент збереження національної пам'яті, має не тільки увіковічнювати героїзм і трагізм українців, а й виконувати просвітницьку функцію, використовуючи інноваційні технології подання матеріалу та відповідну експозиційну тематику. Тому вагомими є, переконаний пан Забілий, обидві складові установи – і меморіальна, і музейна. Про ідею створення музею в'язниці і не лише про це в інтерв'ю Радіо Свободи розповідав Руслан Забілий.
Це була ідея громадськості мешканців міста Львова, оскільки приміщення, в якому знаходиться музей, є автентичним, збереженим без жодних перебудов або ремонтів. І фактично це не тільки музей, це місце пам'яті для тисяч українців, які жили в Радянському Союзі, зазнали гонінь. Тому не тільки для відновлення історичної пам'яті, не тільки для примирення і вшанування пам'яті людей, а фактично для подолання наслідків тоталітаризму, це місце, цей музей є надзвичайно важливим.
Пане Забілий, багато музеїв, скажімо, у Європі, свою головну роль вибачають у тому, щоб не давати оцінки подіям, а зберегти матеріальні свідчення історії. Як ви справляєтеся у цьому плані в роботі вашого музею?
Я думаю, що так чи інакше, так як і кожна людина, і так само і установи, такі як музей, вони не можуть уникнути якихось оціночних моментів. Перетворення сучасного музею на склад артефактів, як це було в радянські часи в Радянському Союзі, і служіння такого музею потребам якоїсь групи людей, це вже позавчорашній день, навіть не вчорашній, і речі несприйнятні. Щодо оціночних якихось міркувань і так далі, тут треба сказати, що музейники, як історики, цього вникнути не можуть, тому що людська натура сама по собі є суб'єктивною в оцінці минулого. І суб'єктивізм також присутній і в створеннях експозицій, виставках і так далі, оскільки їхні творці так чи інакше працюють з матеріалом, який вони будуть репрезентувати відвідувачу, глядачеві. Так чи інакше вони обдумують концепцію і не можуть уникнути суб'єктивності, а відповідно і оціночних якихось моментів, оскільки продумують концепцію, пропускають її через свою свідомість. Тому я вважаю, що так чи інакше якісь оціночні судження будуть, але головне, щоб ці оціночні судження не були самоцільними.
Пане Забілий, музей-меморіал Тюрмана Лонцького є, якщо я не помиляюсь, таким першим музеєм в Україні. Про його створення бралися за основу для наслідування якісь приклади у світі?
Творення музею має свою історію, і ця історія пов'язана з тим, що спочатку це питання хвилювало громадськість, щось понукало до ідеї створення музею. Цей процес почався в 2005 році, але логічно він завершився тоді, коли всі ці ідеї через роботу спеціально створеної робочої групи були втілені вже в життя. Звичайно, що в процесі розробки ідеї і втілення ідеї створення такого музею не тільки десь в якійсь мірі запозичувався, але активно вивчався досвід інших країн, зокрема Литовської Республіки, де ми дуже тісно і тоді працювали, і зараз співпрацюємо з нашими партнерами з Центру геноциду резистансу Литви і з їхнім музеєм тюрма КГБ у Вільнюсі. Якщо говорити про наш музей і їхній музей, в деякій мірі можна сказати, що вони такі от близнюки, тому що в'язниці дуже подібні, хоча є свої відмінності, характерні для, скажімо, для нашої в'язниці і для їхньої, але тут враховується той момент, що це була єдина карально-репресивна система Радянського Союзу, яка працювала за своїми стандартами, і ці стандарти помічаються в першому і другому випадку.
Та ідея, яка була закладена при створенні музею Тюрмана Лонцького, наскільки вона реалізована? Я маю на увазі, яка відвідуваність, чи є проблеми з відвідувачами, яка їхня реакція?
Ідея створення такого музею, я думаю, реалізована цілком, але музею тільки пішов четвертий рік, і тут є питання становлення і розвитку музею, і це тривалий процес. Хочу зауважити, що такий от процес становлення і розвитку музею в Вільнюсі, про який я вже згадував, проходив 7 років. Причому при повному сприянні влади, при тому, що вони себе не обмежували в якихось ресурсах. Однак у нас ситуація в цьому плані дещо відмінна. Щодо відвідувачів, у нас немає жодної проблеми. Музей є цікавим, і ми стараємося робити його цікавим, ставлячи на ноги і популяризуючи різними способами. Я вважаю, що такий музей має бути своєрідною комунікативною площадкою між музейниками, науковцями і громадськістю, громадянами, звичайними відвідувачами.
Генеральний директор музею-меморіалу «Тюрма на Лонцького» Руслан Забілий в інтерв'ю «Радіо Свобода». Музей як інструмент примирення суспільства. Про це мовила сьогодні в передачі «Європа на зв'язку». Шановні слухачі, тема нашої наступної передачі, яка вийде в ефір у понеділок 1 квітня – паралельній державі Білорусі 95 років. Чи на час Україні переймати досвід? За цю тему проголосувала більшість відвідувачів нашого сайту та друзів у мережі Facebook. Передача «Європа на зв'язку» добігає кінця. З вами прощається її ведуча Людмила Литовченко, а мої колеги з ранкової програми «Радіо Свобода» вже готують для вас ранковий ефір. Залишайтеся на хвилі свободи.
Кияни вимагатимуть відставки голови КМДА Попова. Чи дослухається до них Янукович? Як живеться в українській столиці копанок, тобто нелегальних копалень? Чому українці живуть у середньому менше, ніж західноєвропейці? Слухайте про це завтра у ранковій свободі о 6.08 на хвилі радіо Ера ФМ.
Ви слухали передачу «Європа на зв'язку» – спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».